Beləcə, Fərhad Mehdiyev siyasi şərhçi studiyamızdadır. Hər vaxtınız xeyir, Fərhad bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün və bilirik ki, artıq Vaşinqtonda keçən həftə nüvə samiti oldu və bununla bağlı xeyli söhbət oldu. Azərbaycanın orada nüvə samitindən kənarda baş verən söhbətlərdə Azərbaycanın maraqlarını Türkiyə rəsmiləri ifadə etməli olmuşdu və bundan sonra hal-hazırda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əhməd Davudoğlunun Bakıya səfəri gözlənilir. Və bu səfər ərəfəsində Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan bir müsahibə verib və həmin müsahibəni biz indi təqdim eləyəcəyik dinləyicilərin diqqətinə. Bəlkə onu dinləyək və ondan sonra bunun Əlbəttə. Ətrafında həmin müsahibədən sırf Türkiyə-Ermənistan münasibətləri və Qarabağla bağlı suallara cavabını eşidəcəyik indi.
Sayın Başbakan, sorunlu olduğumuz tek komşu İran değil, Irak değil, Ermenistan da var. O konuda bir şey sormak
istiyorum. Bizim İran'da sorunumuz yok.
Hayır, sorun yaşadan. Şunu sormak istiyorum Ermenistan'la ilgili olarak. Karabağ konusunda değişiklikler olduğuna dair sinyaller var. Etraftaki 7 reyonun şu kadarından çekilecekti. Halbuki bunun sayısı azaltıldı diye iddialar var. Şunu sormak istiyorum. Karabağ hala Türkiye'nin olmazsa olmaz ön şartı mıdır? Eğer bir yol haritasından bahsediliyor. Bu yol haritasından kasıt nedir efendim?
Şimdi Murat Bey, bu bizim ön şartımız değil. Bu Azerbaycan'ın ön şartı. Şimdi bu bir defa bizi ilgilendiren, direkt ilgilendiren bir konu değil. En direkt biz bu işin içinde.
Ama siz de Azerbaycan parlamentosunda Karabağ'da yani işgali olmadı.
Ne diyorum olarak. İşte. En direkt bizim için bir konu. Çünkü biz 93'te kapıyı niye kapadık?
Savaşta.
Azerbaycan toprakları işgal altına girdi diye kapadık. Şimdi diyoruz ki biz bu reyonlardan, çünkü şu anda Sayın Aliyev reyonlardan çekilmeleri halinde ben kapıyı açarım diyor.
Kaç reyon? Kaç reyon?
O tabii 5 artı 2. Bu iki dediği Laçin ve Kelbeçer bunu söylüyor. Yani bunlar yapılması halinde ben kapıyı açarım diyor. Bu var.
Var mı bir ilerleme umut vadeden?
Hayır, şimdi Ermenistan tarafı bu işlere sıcak yaklaşmıyor. Şu anda işte bunu kendi aralarında müzakere ettikleri gibi aynı zamanda tabii Minsk güçlüsü de bunların üzerinde çalışmalarını yapıyor. Ve bu sürecin üzerine bu Minsk güçlüsünün gitmesi lazım. Eğer bu işi yani hafife alırlarsa burada bir neticeye varmak mümkün değil. Şimdi Amerika'da biz 1,5 saat neredeyse oturduk konuştuk. Söyledi, diyor ki Dağlık Karabağ ile kapıları Ermenistan-Türkiye kapılarını birbirine karıştırmayalım. Dedi ki bakın biz size gönderdiğimiz mektupta ben bir şey yazdım. Uluslararası hukukta ahde vefa var. Biz ahde vefaya sadız. Ahde vefada bir kaypaklık bizde görmeyeceksiniz. İsviçre'de ne imzalandıysa biz arkasındayız. Ama o metnin içerisinde bir ifade var. Ne diyor? Bölge barışını sağlamaya yönelik diyor. Şimdi bölge barışının içerisinde Azerbaycan-Ermenistan arasındaki bu sıkıntı var. Biz bu barışı bir defa sağlamamız lazım. Çünkü bu kapıların kapanmasının nedeni bu. Bundan dolayı kapanmış. Bunu halletmemiz gerekiyor. Bunu halletmediğimiz sürece bizim parlamentomuzdan evet çıkmaz. 20'de... Bu da görünen bir gerçek. Biz parlamentomuzdan bir olumsuz oy çıkmasını istemiyoruz. Onun için de bu zeminin hazırlanması lazım.
Bu kadar kemikleşmiş pozisyonlar varsa iki ülke dışişleri bakanları, Ahmet Bey ve Ermeni dışişleri bakanları neyi konuşacaklar o zaman?
İşte biz dedik şimdi bu işi halletmek için. Bu reyonlar meselesini görüşsünler, bunları konuşsunlar. Ve şimdi Ahmet Bey'in için Azerbaycan'a gönderdik yine bu konuları görüşmek üzere. Çünkü Amerika'da aralarında görüşmeler yaptılar.
Daha iyi bir noktadayız diyebiliyor musunuz efendim? Ermenistan'la ilişkiler
yani konusunda. Şu anda yani ama... Sebul diyebilirim.
Peki protokoller ama... imzalanırken de bu reyonlar meselesi ortadaydı. bunun çözüleceğini düşünerek mi protokoller imzalandı? Yani bu reyonlar meselesi
tabii,
o zaman
çözüm,
da vardı.
Çözüme daha yakın olunduğu düşünülerek. Üstelik hiçbir araya gelemeyen iki lider mesela bu arada 10 kez bir araya geldiler. Bakın 10 kez. Ama diplomasi arkadaşlar uzun soluklu bir yolculuk. Öyle yani akşamdan sabaha değil.
Davutoğlu acaba Bakü'ye de Amerika'daki buluşmanızın ardından bir mesaj mı götürüyor?
Bu Dışişleri Bakanlarının evet. kendi aralarında yaptıkları görüşmeler. Bu görüşmelerle birlikte işte Sayın Aliyev'e de hem bilgilendirme hem de kendileriyle şu anda gelinen nokta veya bundan sonra neler yapabiliriz? Bunları görüşmek.
Azerbaycan tarafını bu süreçte yeterince iyi niyetli, fedakar ve kararlı görüyor musunuz efendim? Azerbaycan Ankara'ya çabalarında yeterli desteği veriyor mu?
Yani iyi niyetli olduğuna inanıyorum. Çünkü onlar da bu çözümsüzlüğün kendileri için bir sıkıntı kaynağı olduğunu görüyorlar.
Şu Dışişleri Komitesi'ndeki oylamanın o heyecanlı günlerini izlerken birisi söyledi, Azerbaycan Türkiye'nin lobi faaliyetlerine hiç o kadar katılmadı, bu konuda biraz vefalı davranmadı dedi. Ne dersiniz?
Doğrusu şey öncesinde maalesef bu olmadı ama daha sonra verdikleri destek, yaptıkları açıklamalarla o şeyi telafi etmeye çalıştılar.
İşten sonra Azadlık Radyosu'nda.
Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin başnazirinin dünen NTV kanalına teşkilatçılığıyla bir neçə jurnalistə verdiği müsahibədən parçalarıydı və əsas ilk diqqəti çəkən ilk mesaj oldu ki, bu bizim şərtimiz deyil, bu Azərbaycanın şərtidir və orada bir ifadə də işlənmişdi ki, bizə deyirlər ki, Qarabağla Ermənistan Türkiyə qapısını qarışdırmayın, belə bir fikir var idi və Əhməd Davudoğlunun əlbəttə ki, bir vasitəçi missiyasını üzərinə götürdüyü kimi bir fikir var və sonda biraz yəni Azərbaycanın bundan öncəki mövqeyindən inciklik mənim nəzərimi çarpan bunlar oldu. Fərhad bəy, sizin
mənim nəzərimi isə başqa şey çarpdı. O əvvəlcə qeyd etdiniz, dedi ki, bu Azərbaycan, bu Türkiyənin ön şərti deyil, bu Azərbaycanın ön şərtidir. Amma sonra dedi ki, dedi bu bizim direkt amacımız deyil, bu bizim ən direkt amacımızdır. Yəni dedi ki, bu bizim çox vacib prioritet məqsədlərimizdən birisidir.
Yox, ən direkt, yəni bil vasitə deyil, bila vasitədir. Yəni dolayısıyla.
İndirekt mi sözüm?
İndirekt,
Mən onu ən direkt kim başa düşdüm?
Yox.
Burada yəni sizin dediniz kimin hətta bunu qəbul eləsək, bu Erdoğan'ın burada demek istediği budur ki, biz Azerbaycan'ın, bu bizim prioritetimiz değil, bu Azerbaycan'ın prioritetidir. Ve biz Azerbaycan prioritetini rehber tutarak Azerbaycan için bunları edirik. Bak böyle çıkıyor yani. Bu sözden ben bu sözleri bu şekilde başa düşürəm.
Ve hal-hazırda Davudoğlu'nun Bakı'ya seferiyle bağlı belə demek olar mı ki, Türkiye artık əlahidə, yəni xüsusi statusa malik olan bir vasitəçi rolunu üstlənib bu münaqişədə?
Yox, məncə bu belə deyildir. Bu onu göstərir ki, Türkiyə hal-hazırda təzyiq altındadır. Təzyiq altındadır və Əhməd Davudoğlu'nun Bakıya gəlməsinin səbəbi mövcud situasiyanı İlham Əliyevə göstərmək, bundan sonra hansı addımlar atıla biləcəyini onunla müzakirə etməkdir. Yəni, çünki Türkiyə həqiqətən də Amerika tərəfindən bir təzyiq düzdür. Amma Türkiyə tərəfi də heç kəs bir təzyiq göstərə bilməz. Amma faktiki bu təzyiq var. Faktiki bir təzyiq var. Mən demirəm ki, Türkiyə bu təzyiqlərə boyunayacaq. Amma ən azından ortaq bərabər nə etmək olar Azərbaycanla bir yerdə qərarlaşdırmaq üçün. Əhməd Davudoğlu bunun üçün böyük ehtimalla Azərbaycana gəlib bunları danışacaqlar.
Və Fikrət Sadıqov, siyasi şərhçi hal-hazırda telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir Fikrət bəy.
Salam əleyküm, axşamınız xeyir.
Fikrət bəy, siz necə düşünürsünüz? Türkiyənin, yəni Azərbaycanın fikirlərini Türkiyə ifadə etməli oldu bu Vaşinqton görüşmələri zamanı və hal-hazırda Davudoğlunun Azərbaycana səfəri gedir. Siz necə düşünürsünüz? Türkiyənin üzərində olan missiya indi nədən ibarətdir?
Reallıq ondan ibarətdir ki, mən də tam mənada Fərhad müəllimdən razıyam ki, həm Türkiyə, nəinki Türkiyə, Azərbaycana da böyük təzyiqlər göstərilir və bu reallıqdır, bu gerçəklikdir. Və elə bu fonda, deməli, həmin o nüvə samitinə, deməli, Cənab Erdoğanı və Sarkisyanı dəvət olunma faktı bunun faktik olaraq təsdiqidir. Söhbət nədən gedir? Təbii ki, ABŞ Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşmasını Dağlıq-Qarabağ məsələsindən ciddi şəkildə ayırmaq istəyir və bu təzyiqlər davam edir. Burada bir fikir səsləndi ki, misal üçün, Türkiyə Azərbaycan xətrinə, yəni Azərbaycana hörmət edərək, təbii ki, Azərbaycanın şərtlərini nəzərə almadan, maraqlarını nəzərə almadan heç vaxt o sınır qapılarını, yəni sərhədlərini açmayacaq, diplomatik münasibətlərini Ermənistanla qurmayacaq. Bu həqiqətdir, mən bunu şübhə altına salmıram. Lakin, bilirsiniz, biz eyni zamanda başa düşməliyik ki, birinci növbədə bu Türkiyənin özünə zərbə vura bilər. Çünki mən hesab edirəm ki, hal-hazırda Çürix protokolları keçən il, deməli oktyabrın 10-unda imzalanan Çürix protokolları artıq yoxa çıxıb. Artıq dezavua olunub. Çünki Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin buna əlavəsi faktiki olaraq onu heçə indirib. Yəni ki, bu ilk növbədə Türkiyə maraqlarının özünə bir zərbə ola bilər. Yəni ki, bu şərtlərlə əgər Türkiyə həm sərhədləri açacaq və yaxud Ermənistanla belə bir şəraitdə yaxınlaşma etsə. Yəni ki, təbii ki, Türkiyə buna razı olmamalıdır. Təbii ki...
Digər tərəfdən, yəni Erdoğan, heç Türkiyə rəsmiləri bu retorika ilə çıxış etmirlər. Onlar demirlər ki, artıq Sürih protokollarının aktuallığı tamamilə ortadan qalxıb. Onlar əksinə deyirlər ki, biz əhdi vəfa, yəni əhdimizə sadiqik. Əhdimizə sadiqik.
Bəli,
sadəcə regionda sülhdən söhbət gedir ki, həmin sənəddə ona nail olmaq lazımdır.
Olsun. Qadri xanım, əgər Türkiyə rəsmilərini, ümumiyyətlə Türkiyəni, Ermənistanın indiyənə qədər o iddiaları, irəli sürülən iddiaları, 1915-ci illə bağlı iddiaları narahat etmirsə, əgər Türkiyəni, tutalım, o, misal üçün, digər məsələlər, Ermənistan digər iddiaları, torpaq iddiaları, indiyənə qədər o torpaq iddiaları aradan götürülmür. Əgər Türkiyəni bu... narahat etmirsə, əgər Türkiyə bundan razıdırsa, açsınlar, açsın sərhədləri. Bu ilk növbədə mən ona görə deyirəm ki, bu ilk növbədə Türkiyənin özünə zərbədir, Türkiyənin maraqlarının özünə yəni tapdaqdır. Ona görə mən düşünürəm ki, yəni təbii ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi bizim Azərbaycan maraqları nəzərə alınır. Lakin olmasın, mən istəməzdim ki, belə səslənsin ki, tək Azərbaycanın maraqları naminə bunlar, bütün bu məsələlər həll olunur. Başa düşürsünüz, yəni biz onu da yaddan çıxarmamalıyıq ki, Ankaranın mövqeyi, faktiki olaraq Konstitusiya Məhkəməsinin, Ermənistan Konstitusiya Məhkəməsinin ora o protokollara, o əlavələrindən sonra dəyişilib. Biz onu da yaddan çıxarmayaq. O da bir gerçəklikdir. Və hal-hazırdakı Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyinin Bakıya gəlməsi təbii ki, bu məsələlərlə bağlıdır, sıx bağlıdır. Onlar başa düşür ki, müəyyən bir mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Həm onlar, həm Azərbaycan mürəkkəb bir vəziyyətdədir. Biz birgə bu çıxış yolları axtarmalıyıq. Və o da bir reallıqdır ki, deməli, mən bunu da istisna etmirəm ki, deməli, Türkiyənin rəhbərliyi Vaşinqtonda olaraq müəyyən, deməli, Ağ Evdən müəyyən, misal üçün, vəddər alıb. Misal üçün, mən istisna etmirəm ki, ABŞ prezidenti nəsə vəd edib. Mən istisna etmirəm ki, müəyyən mənada bəlkə də Türkiyə müraciət edib ki, Azərbaycana müəyyən təsirlər göstərilsin, təziqlər göstərilsin. Mən istisna etmirəm ki, misal üçün, burada hansısa bir şərtlər irəli sürüləcək, yeni bir şərtlər irəli sürüləcək və bu yeni şərtlər ondan ibarət ola bilər ki, misal üçün, gəlin, misal üçün, sərhədləri açaq, diplomatik münasibətləri hələlik qurmayaq və yaxud addım ba addım bu məsələləri həll edək. Əvvəl bunu açıq, sonra nəsə bir rayonlar boşalsın və s. Yəni, variantlar müxtəlif ola bilər. Və mən başa düşdüyümə görə bu yaxınlarda, bu yaxın saatlarda, deməli, hər iki Xarici İşlər Nazirinin, Azərbaycan və Türkiyənin birgə mətbuat konferansı keçiriləcək və orada hansı açıqlamalar veriləcək.
Aydın.
Düşünürəm. Ha? Bəli. Mən düşünürəm ki, bizim belə bir sərt mövqeyimiz axır zamanların, biz müəyyən sərt növqədəyik, müəyyən məntiqi əsasları var. ve biz böyle bir mövqede dayanmalıyıq. Çünkü tabii ki biz artık bu 20 il ərzində bu vədlərlə kifayət qədər doymuşuq.
Ama bu sert ritorikanın arkasında dayanmağa da gücü var mı ülkenin, yani Azərbaycanın?
Bak, bilirsiniz necədir? Gücü deyəndə, Hacı xan, söhbət axı münaqişədən getmir. Tabii ki, Amerika ilə müharibədən getmir. Söhbət öz milli maraqlarını, dövlət maraqlarını müdafiə etməkdən gedir. Bak, birinci addımımız bizim ondan ibarət oldu ki, biz NATO, ABŞ-la birgə deməli təlimlərdən imtina edirik, təxirə salmışıq. Bu real bir addımdır. Bu real bir addımdır. Hansısa bir misal üçün digər addımları da biz ata bilərik. Başa düşürsünüz, biz hal-hazırda misal üçün biz o da bir reallıqdır. Biz müəyyən mənada İranın o vasitəçilik roluna müsbət yanaşırıq. Bu da bir addımdır. Diplomatik addımdır, başa düşürsünüz. Yəni, biz nəsə etməliyik. Bizim təbii ki, sərt ritorikamızın arxasında müəyyən addımlar da dayanmalıdır. Amma ABŞ indiyənə qədər heç səfiri də göndərməyib Azərbaycana. Neçə aydır keçib? Başa düşürsünüz, Ermənistana, misal üçün, Dağlıq Qarabağa yardımlar edilir. Nə bilim, Konqresdə müəyyən qətnamələr qəbul olunur. Türkiyə təzyiq göstərilir. Bəs Azərbaycan nə vaxta qədər yumşaq və üzü yumşaq bir mövqədə dayanmalıdır. Bunu belə seyirci mövqədə dayanmalıdır. Təbii ki, bu da məntiqə uyğun, məntiqə əsaslanan bir mövqidir. Aha. Və biz bunu davam etməliyik.
Fərhad bəy, sizin fikrinizi öyrənmək istəyərdik bu deyilənlərlə bağlı və
əvvəlcə Fikrət bəy, salamlamaq istəyirəm. Tanışıq.
Əleyküm salam, Fikrət müəllim. Allah'a şükür, çox sağ ol.
Əlbəttə Fikrət müəllim dediyi bəzi sözlərdə həqiqət var. Amma bu məsələdə mən xarici siyasətin bəzi məqamları ilə biraz razı. Məsələn, İranla aparılan yaxınlaşma, məsələn, İran vasitəçili rolun qəbul edilməsi. Bu bir manövr ola bilər Amerikalı münasibətlərdə. Ola bilsin də faydalıdır. Amma axıra kimi getməyin əlbəttə ki, mənası yoxdur. Çünki İran burada Azərbaycan tərəfini tutmayacaq. Amma manövr kimi bunu əlbəttə istifadə eləmək olar. Və yaxud məsələn, NATO-nun birgə əməliyyatlarının çəkilməsi bir manövr kimi qiymətləndirmək olar. Lakin bizdə indi xarici siyasətdə mən bir məqamı hiss edirəm. Bu da Rusiya yaxınlaşma. Rusiya yaxınlaşma. Amerikaya biz göstəririk ki, bax, biz səndən üç çeviririk, biz Rusiyaya gedirik. Halbuki Rusiya bu məsələni həll eləməyəcək heç vaxt. Heç vaxt, çünki Rusiyanın 1900-cü illərin əvvəlindən regiondakı siyasətinə baxanda biz açıq aydın görürük ki, onun bütün əməlləri burada erməniləri artırmaq, erməniləri bir tampon kimi Qafqazda yerləşdirmək və Azərbaycanı zəiflətməyə gəlir. Onun üçün şəxsən mən dediyim kimi, yenə məsələ baxın da, əgər bu məsələdə ümumiyyətlə mən hələ hər hansı bir təzyiqin xeyir verəcəyinə inanmıram. Amerika öz təzyiqini Ermənistan üzərində artırsa belə, yenə faydası olmayacaq. Nəyə görə olmayacaq? Çünki Rusiya bu münaqişənin arxasında Ermənistanı açıq-açıq dəstəkləyir. Siz məsələ baxın, Ermənistan ordusunun silah alımına. O heç bir silah almayıb, rəsmi statistikaya görə. Lakin çox baxın, iddialıdır. Azərbaycan orada silah almağa pul xərcləyir. Çünki o bilir ki, lazım olduğu anda Rus silahlarının köməyinə çatacaq. Bu məsələdə Vəfa müəllimin çox yaxşı bir yanaşması var. O deyir ki, Türkiyə gəlib Naxçıvanda bir hərbi baza açmalıdır. Məsələn, əgər həqiqətən Türkiyə belə bir addım atsaydı, əlbəttə ki, bu Azərbaycan tərəfi razılaşma əsasında olacaqdı. Onda bu bizim hərbi ritorikamız biraz ciddi alına bilərdi.
Halbuki geri gəlmişkən hərbi yəni iki ülkənin hərbçilərinin də danışıqları gözlənilir yaxın günlərdə.
Siz Türkiyənin Azərbaycan tərəfini mi deyirsiniz?
Bəli. Amma bilmirəm nə dərəcədə uzağa gedən planları var.
Yəni bu bilmək olmaz həqiqətən. Belə baxanda müdafiə nazirlikləri arasında, onların genel kurmu arasında bizim aramızda danışıqlar əvvəlcə də olub belə baxanda. Amma onu qeyd edim ki, bizim hərbi ritorikanla indiyə kimi ciddi alan çox da olan yoxdur, bilirsiniz mi xaricdə. Ən çox səslənən fikir budur ki, həqiqətən nəsə etmək istəyən bunun haqqında danışmaz. Gizli-gizli müharibəyə hazırlaşır. Yəni bu cür məsələ mediada bu cür qiymətləndirmələrə rast gəlmək mümkündür. Düzdür, bunu ciddi alan bəzi Ermənistanda qüvvələr var ki, Azərbaycan müharibə eləmək istəyir. Bunlar bu ehtimalı istisna eləmirlər. Lakin çox da ciddi, yəni Azərbaycan müharibə edəcək bu fikri daşıyan hələ ki yoxdur. Ola bilsin ki, onlarda bu fikir yaransa, onlar məsələn xüsusən qərb o başda olmaq üzrə məsələnin müsbət həlli üçün təzyiqlərini artırar Azərbaycanın xeyrinə. Lakin indiyə kimi belə mən bunun çox inandır, onlar tərəfindən buna inandıqlarını hesab eləmirəm.
Fikret Bey, yeri gelmişken olabilsin ki size ünvanlanır bu sual. Zamin adlı dinleyici yazır ki, bugün Amerika ile bir problem varsa bunun səbəbi nə Qarabağda, nə də Amerikanın ermənilərə verdiyi dəstək. Bunun bir səbəbi var Washington Post'un Dubai'da Əliyevlərin mülkləri haqqında yazması. Bugün bu iqtidar ölkə məsələsindən çox öz şəxsi maraqlarını üstün tutur. Belə fikri var dinleyicinin. Yəni, sizcə bu kəskinləşmədə bu həmin o publikasiyanın nə qədər rolu olub?
Bilirsiniz, belə bir publikasiyalar, məqalələr vaxt aşırı hardasa dərc olunur. Mənim yadımda 90-cı illərin də ortalarında hansısa belə bir məqalələr dərc olunmuşdu. Sonra 2000-ci ilin əvvəlində də hardasa nəsə televiziya kanalında nəsə getmişdi. Biz əgər belə bir məqalələrə və belə bir yazılarla bağlı öz xarici siyasət prioritetlərimizi qursaq, təbii ki, bu heç bir məntiqə əsaslanmayacaq. Biz müharibə vəziyyətdəyik Ermənistanla. Biz hansısa bir manevrə əl atmalıyıq. Mən Fərhad bəylə tam razıyam. Təbii ki, söhbət ondan getmir ki, biz Rusiya ilə ömürlük müttəfiq olaq və yaxud ABŞ ilə ömürlük müttəfiq olaq. Diplomatiyada beynəlxalq münasibətlərdə manevrləri etmək normal, sivil bir texnologiyadır, yollardır. Və biz bundan heç vaxt imtina etməmişik və buna bu yolla gedirik. Elə həmin o böyük dövlətlərdir 90-cı illərin elə əvvəlində, bu münaqişənin əvvəlində bunu yatırtmasaydılar, buna son qoymasaydılar, bu neçə il ərzində bu münaqişə uzanmazdı. Heç belə bir retorikaya bəlkə də ehtiyac da olmazdı. Lakin təbii ki, diplomatiyada, beynəlxalq münasibətlərdə mən düşünürəm ki, Fərhad mənim bunu yaxşı bilir. Çünki bununla bağlı özü də dərs deyir, kitabları da var mən bilirəm. Təbii ki, manevrlər etmək lazımdır, bəyanatlar da atmaq lazımdır, müxtəlif konkret, real praktiki addımlar da atmaq lazımdır. Lakin əbədi bir şey yoxdur beynəlxalq münasibətlərdə.
Amma Fərhad bəy, maraqlı bir sual ortaya çıxır. Hələ ki, Azərbaycan hökuməti o cizgini keçibmi ki, o ondan geri qayıtmaq mümkündür? Yəni, bu retorikada biz sizdən üst çeviririk, başqa bir tərəfə üst tuturuq. Yəni, orada mümkündür mü? O risk varmı ki, cizgini keçək və geri qayıtmaq mümkün olmaz?
Yox, o cizgini biz keçməmişik. Ümumiyyətlə, o cizgini beynəlxalq münasibətlərdə Fikrət müəllim, keçmək çox çətindir.
Yəni əlbəttə çətindir. Onu qeyri-mümkündür.
Yəni siz hər hansı bir bəyanatdan çox rahat geri dönə bilərsiniz. Bu təbii olan bir şeydir beynəlxalq münasibətlərdə. Orada elə bir şey yoxdur.
Əhdi vəfa bunlar sadəcə
əhdi vəfa bilirsiniz, o Viyana konvensiyasına görə atılan protokollarda imzalardan dönmək çətindir. Amma deyilən sözlərdən onu dönmək çox rahatdır.
Aydındır. Şah İsmail adlı bir dinləyici yazır. Yəni, belə imza qoymuş bir dinləyici yazır. Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən səbəblərin birincisi türkçülükdür, ikincisi Qarabağ məsələsidir. Çox təəssüflər olsun ki, yanlış siyasət nəticəsində qardaş Türkiyə ilə də müəyyən problemlər yaranmağa başlayıb. Və Rəcəb Tayyib Ərdoğanın müsahibəsində də, yəni bu Türkiyə mətbuatında da daim danışılan bir mövzudur. Azərbaycan Türkiyəyə nə qədər dəstək verdi bu soyqırım iddiaları ilə bağlı, bu bayraq krizisində hansı mövqeyi tutdu və indi hətta belə suallar çıxır ortalığa və Məhməd Əli Biranın bu günlərdə Hürriyyət qəzetində bir yazısı var idi ki, Azərbaycan özü kifayət qədər ciddi addım atır mı? Bu, yəni, Türkiyə, sadəcə Türkiyə mi Qarabağın azad olması üçün çalışmalıdır? Deyə bir sual var Türkiyə ictimaiyyətində. Sizcə, Azərbaycanın niyyətləri və hərəkətləri Türkiyədə şübhə doğurursa, bunun üçün əsas varmı?
Məhməd Əli Biranın yazısı haqqında Xədicə xanım, Lentazda mən bir məqalə yazmışdım. Əslində, belə onu reklam etmiş olmayayım, amma nə demək istəyirəm? Onun Məhməd Əli Birandın yazısını oxusanız əgər, o biraz qərəzlidir, açıq deyimsə.
Ola bilər, məsələ, amma suallar deyir ki, var yenə.
Məsələn, Azərbaycan bizimlə deyir, alay edir. Yəni, biz güya ki, onlarla belə, bu düzgün yanaşma deyildir. Əvvəlcə soyqırım məsələsində... Soyqırım məsələsində biz Türkiyəyə yardım edirik. Bu bir həqiqətdir. İstər Amerikada, istər Avropada biz anti-erməni kampaniyasına qoşulmuşuq. Azərbaycan bunu eləyir. Bu bir. İkincisi, Azərbaycan əlbəttə ki dəvət olmamışdı Vaşinqtondakı şey belə deyim danışıqlara, nüvə sammitinə. Azərbaycanın bir orada bir konkret bir şey etməsini gözləmək də düzgün deyildi. Bayraq krizisinə gələndə bəli, bayraq krizisində biz düzgün addım atmadıq, o ayrı məsələ. Amma soyqırım məsələsində Türkiyə kömək etmirik. Protokolların belə həyata keçirilməsində, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həll olmasında biz negativ mövqe tutmuşuq. Bu cür yanaşma səhv bir yanaşmadır.
Amma Rəcəb Tayyib Ərdoğan da öz müsahibəsində dedi ki, əvvəl bir şey etmədilər, amma sonrakı addımları ilə bunu təlafi etməyə, yəni bunun əvəzini çıxmağa çalışdılar.
Nəyini
bu Azərbaycanın özünün bu soyqırım krizi ilə bağlı attığı addımlar barədə soruşurdu jurnalistlər və o dedi ki, Azərbaycan əvvəl bir addım atmırdı, amma sonra
soyqırım məsələsində. Yox, soyqırım məsələsində hal-hazırda biz həqiqətən Azərbaycan, yəni bu diasporada olaraq bu bir hökumət politikasıdır. Biz həm Avropada, həm Amerikada fəaliyyətimizi artırmışıq dövlət olaraq. Bu istər Xocalı soyqırımın onun əleyhinə olaraq tanıdılmasıdır. Eyni zamanda məsələ soyqırımla bağlı əlimizdəki sənədlərin qərbə yayılmasında biz bunları edirik Azərbaycan dövləti.
Və bir sual da var ortada. Bu da İranla bağlıdır. Bildirik ki, Vaşinqtonda nüvə sammitinin əsas mövzularından biri İran idi və indi də Bakıdan sonra Əhməd Davudoğlu İrana gedəcək və orada danışıqlar olacaq. Rəcəb Tayyib Ərdoğan da dünənki müsahibəsində, düzü biz o hissəni dinləmədik, belə bir fikir söyləyib ki, belə bir fikir söyləyib ki, Türkiyə İranla münasibətlərini çox asanlıqla pisləşdirə bilməz. Yəni Türkiyənin qaz mənbələrindən Rusiyadan sonra ikinci ciddi mənbə İrandır və bununla bizim evlərimiz isinir, əllərimizi qızdırırıq bu qazın istisinə. Ona görə biz münasibətlərimizi poza bilmərik. Sizcə ümumiyyətlə bu hal-hazırda Türkiyə, Ermənistan, Qarabağla bağlı gedən diplomatik prosesdə İran faktorunu nəzərdən keçirmək lazımdır, yoxsa yox? Yəni, bax, bu nüvə məsələsi, burada danışıqların ardası getməsi. Bəlkə ortada danışılmayan, amma pərdə arxasında şərt olaraq irəli sürülən və yaxud prosesə təsir edən bir İran faktoru var. İranla Amerika münasibətləri faktoru.
Bu sual mənə deyilsə fikir etmələm.
Sizə sonra da fikir etmələm.
Əvvəlcə onu qeyd edim ki, Türkiyənin İran məsələsində tutduğu mövqe çox düzgün mövqedir. Nəyə görə? Türkiyə-İran münasibətləri İran gələcəyinin həll eləmir. İranın nüvə məsələsindəki gələcəyini Rusiya və Çin həll edir hal-hazırda. Türkiyə də bunu görür, onun nə olduğunu. Türkiyə görür ki, Rusiya və Çin hal-hazırda İranın belinə yerə dəyməyə imkan verməyəcək. Türkiyə bunu başa düşür. Onun üçün bu konjunkturada öz qonşusu ilə pis olmaq Türkiyə üçün doğrudan da düzgün addım olmazdı. Yəni, məsələ, bir müddət sonra İran heç vaxt durub deyə bilməz ki, Türkiyə mənə qarşı xəyanət elədi.
Yəni, əgər hər hansı bir baykot, embargo addımları olarsa, Türkiyənin bu addımların bir hissəsi olma ehtimalı yoxdur.
Amma inan mənə ki, əgər Rusiya ilə Çin İrana qarşı mövqeyini dəyişdirsə, ola bilsin Türkiyə də mövqeyini dəyişdirər. Yəni, bu Türkiyə üçün, Türkiyə bunu nəzərdən keçirər ən azından.
Çünki, nə qədər ehtimal olunandır?
O ehtimal olunmur hal-hazırda. Yəni, Rusiya ən azından Rusiya mövqeyini İranın dəstəkləyəcək, çünki Rusiya ilə Amerika dünyada rəqabət halındadır. İran Amerika üçün baş ağrısı olduğu müddətcə bu Rusiyaya əl verir və Rusiya da İranı dəstəkləyəcək. Necə ki, Qarabağ məsələsində Ermənistan dəstəklədiyi kimi. Bu, sualın bir hissəsinə cavab. İkinci sualınız bununla bağlı idi ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətlərində İranın yeri nədir? İranın yeri, mən buna suala biraz çətinlik cavab verəcəm, açıq istəyirəm, amma mənim qənaətim belədir ki, bunlar birbaşa əlaqəsi olan məsələlər deyil. İran hal-hazırda, hər halda Ermənistanın da belini yerə vermək istəmir. Çünki, baxın, diqqət edin, bu beynəlxalq münasibətlərdə tarix də bir çox məsələni həll edir. Keçmiş, hər kəs keçmişə baxır. Yəni, İranla Türkiyə yeni regionda rəqib güclər olub. Bunların arasında belə çeşi vaxt çox yaxın bir ittifaqı, qardaşlığı, yaxınlığı görə bilməzsiniz. İran biz, məsələn, İran Ermənistana dəstək göstərməsəydi indi, Ermənistan bəlkə çoxdan Azərbaycan qarşısında təslim olmuşdu. Əgər biz bərabər siyasət izləyə bilsəydik, İran da bunu çox gözəl bilir. Lakin baxın, İran yenə bu addımı atmır. Dolayısıyla mən inanmıram ki, Türkiyə İranla belə bir razılığa gəlsin ki, bu məsələnin həll olmasında müsbət addım olaraq mən səni dəstəkləməyə davam edəcəm Amerikaya qarşı, Türkiyə olaraq. Sən də Ermənistana təzyiqlər göstər. İran bu, İran'la bu mesele razılığa geleceğine inanmıyorum. İran'ın ilk diyeceği söz budur ki bunlar birbirine ayrı meselelerdi. İran yani bu meseleni ayırmaya çalışacak. Aha.
Ve Fikret Bey, size son olarak sualı veririm ama biraz vaktimiz dardı. Lütfen kısa cevap isteyeceğim sizden. İran, bayağı dediniz ki Amerika'nın Ermenistan'a verdiği destek var ve bu Azerbaycan'ın müəyyən adımlar atmağa sövq edir. Ama Fərhad Bey de indi İran'ın mövqeyi barədə danışırdı. Rusiyanın mövqeyi ilə bağlı daim danışılır ki, Rusiya Ermənistana bu dəstəyi verib tarix bu. Yəni, ətrafda olan güclərin hamısı Türkiyə istisna olmaqla, əgər Ermənistana dəstək verirsə, o zaman yəni, bu manövrlərin, edilən manövrlərin arxasındakı məntiq necə olmalıdır? Bax, və siz bayaq dediyiniz məntiq həqiqətən də keçərlidirmi?
Məntiq ondan ibarətdir ki, Xacı xan, İran regionun iri bir dövlətidir. Və bu gün sabah çox güman ki, nüvə silaha malik bir dövlət olacaq. Bilirsiniz, İran nə İraqdır, nə də Əfqanistandır. Və mən düşünmürəm ki, yaxın perspektivdə bu sanksiyalara, embargolara baxmayaraq, ABŞ İrana qarşı hansı bir güclü hərbi deməli, əməliyyat keçirirsin. Bu İran belə bir vəziyyətdə deyil İraq və Əfqanistan kimi və deməli bu da bir həqiqətdir ki, deməli ABŞ artıq həm İraqda, həm Əfqanistanda, həm İranda hərbi deməli əməliyyatlar eyni zamanda keçirə bilməyəcək. Bu çox çətin bir məsələdir və bunu həyat, praktika biz gördüyümüz təsdiq edir ki, bunlar çox çətin bir vəziyyətə düşüblər. Həm İraqda, həm Əfqanistanda. Lakin mən onu da əlavə etmək istəyirəm ki, İran əgər hansı bir vasitəçilik təklif edirsə, biz bundan inkar etməməliyik. Biz bunu normal qəbul etməliyik, sivil formada qəbul etməliyik. Lakin təbii ki, biz ehtiyatlı olmalıyıq, biz ehtiyatlanmalıyıq. Biz başa düşməliyik ki, nədənsə biz narahat olmamalıyıq. Bizim belə bir İranın vaxtı ilə 90-cı illərin əvvəlində belə bir təcrübəsi var idi. Vasitəçilik etmək istəyirdi, biz Şuşanı itirdik. Bu həqiqətdir, bunu hamı bilir və həm Azərbaycan ictimaiyyəti bilir, həm qərb ölkələri. Ona görə biz ehtiyatlı olmalıdır. Lakin eyni zamanda İranın müəyyən əgər könüllü vasitəçi olmaq istəyirsə və konkret onun nədəsə yardımcı olmaq istəyi hansı bir mümkün gətirə bilirsə, gətirsin, biz bundan imtina etməməliyik. O ki, qaldı misal üçün digər oyunçular haqqında biz desək, təbii ki, biz heç kəsinə münasibətləri pozmamalıyıq və heç kəsə biz təpki etmirik və heç kəsdən də biz imtina etmirik. Nə ABŞ-dan, nə Rusiyadan, nə İrandan və təbii ki, Türkiyədən. Lakin əsas bizim prioritetimiz ondan ibarətdir ki, bizim məsələlərimizdə müəyyən irəliləyişlər olsun. Bizim torpaqlarımız artıq 20 ilə yaxındır ki, deməli, tapdaq altındadır, işğal altındadır. Bu məsələdə müəyyən, deməli, pozitiv addımlar atılmalıdır. Təbii ki, diplomatiyada mövrlər olmalıdır, müəyyən sərt bəyanatlar da olmalıdır, nədənsə bəlkə imtina etmək də lazımdır, kimdənsə müəyyən müvəqqəti taktiki bir yaxınlaşma da etmək olar. Əsas məsələ həll olana qədər və mən düşünürəm ki, biz bu aspektdə hər bir regional oyunçudan məharətlə tam mənada istifadə etməliyik.